Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji 3-nji sentýabry, hepdeniň tişenbe güni. Sünk programamyzda gyzy üçin adalat talap edýän ineniň tedi barha kän goldow tapýar. Mekteplerde kytçylyk edýän kitaplar bazarlarda aça-çan satylýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstan yurtta yadro elektrik tesisatyny gurup gurmazlyk boýunça 6-njy oktýabrda referendum geçirer. Bu barada Qazaq prezidenti Kasym-Jomart Tokayew mälim etdi. Tokayew esasan neft we gaz ýataklaryna bagly Qazaqstanda energiýa çeşmeleriniň diversifikasiýasy üçin bu proýektiň zerurdygyny hem aýtdy. Qazaqstan yadro elektrik tesisatlarynda ulanylýan uranyň dünýädäki iň iri önümçüleriniň hem biridir. Qazaqstanyň energetika ministri ýurdun daşky gursa boýunça borçnamalaryny seýlede barha artýan içerki elektrik önümçüliginiň talaplaryny berjaý edip bilmegi üçin ýadro elektrik tesisatynyň gurulşygynyň iki täk çykalgadygyny aýtdy. Qazaqstanda ýadro tesisatlary baradaky mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-91 ýyllar aralygynda geçiren ýadro tinaglary ýurdun daşky gursawyna juda ýaramaz täsir ýetirdi. 1-nji sentýabrda 13 000 Israýlly köçelere çykyp, Premier-Minister Benjamin Netanyahu'dan galan zamanlaryň öýlerine dolanmagyny gazanmak üçin Hamas topary bilen okatyşlyklaryň betidilmegini gazanmagy çağırdylar. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toparyny terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Hepde soňundaky protestler Gazada 6 zamanlaryň jesedi tapylandan soň tutuşdy. Gamly we gaharly protestçiler häzir, häzir diýen şygarlary gygyrdylar. Bu protestleriň görnüşinden 11 aýlyk ursyň dowamındaky iň iri seýle demonstrasiýalaryň biri bolandygyna çalym edýär. Protestçilerin munun öwrülüşik purtady boljakdygyna inanýandyklaryny aýtdylar da, ýurt juda bölünen ýagdaýda bolmagynda galýar. 19-nji maýda bortunda Iranyň prezidenti Ibrahim Raisiniň hem bolan dikçoronyň gaçmagyna Çylsyrymly howa we atmosferiki şertler sol saanda goýy ümür sebäp boldy diýip bu ýagdaýlary tiljiren ýurit komissiýanyň soňky hasabatynda aýdylýar. Harby güýçleriň başdawynyň hasabatynda dikutsoryň hüjüm ýa goruk ulgamlary, elektroniki uruş, seýlede döredilen magnit meýdany we lazerler bilen nysanyny alnandygy baradaky mümkinçiliklerin aradan aýrylandygy bellenilýär. 22 avgustda ýarym resmi Fars habarlar gullugy dikutsorda gereginden artyk agramyň bolandygyny ýazypdy. Emma başdap bu öňe sürmäni red etdi we özüniň soňky hasabatynda agram meselesini asla agzamady. 19-njy maýda dikutsor Tabriz şäherine Baryan mahaly ýere gaçandy, raýisi we bortundaky başga da 7 adam hilak boldy. Dikutsor goýy ümür şertlerinde dağlyk we tokoy tebitlerinden uçupdy. 31-nji avgustda Pakistanyň harbylary mundan 3 gün ozal jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylan 4 adamyň sol taýda armiýa ofitserinin hem azat edilendigini we häzirki wagtda sag-salamat öýünde diklerini aýtdy. Gysga beýanatda giňişleýin maglumat berilmeýär. Onda da munlaryň howpsyz we şertsiz ýagdaýda azat edilmegi, yerli taýpa ýaşulularynyň we tiýlenýän şahslaryň gatnaşmagynda mümkin bolandygy bellenilýär. 28-nji avgustda podpolkownik Halit Amir Qaqysynyň jynazasyna gatnaşandan soň mesjitleriň biriniň içinde mahaly jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylypdy. Hadisede harbiýiniň 3 maskly agdaty hem ekidildi. Adamlary alyp gaçmagyň jogapkärçiligini Tehrike Taliban Pakistan toporunyň jeňçileri öz üstüne aldylar. Türkmen kickboksçylary Vako ýetkinjekleriň arasynda Budapestde geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal. Ýagny Jasurbek Ahmedow 1 altın, Serdar Bekenow 1 kümüş, seýlede Imamguly Recepow, Salamatxan Baltayew we Nepes Bäşimow dagylaryň her biri birinji medal aldylar. Resmi maglumata görä 23-nji avgust 1-nji sentýabr aralygynda Wengriýanyň paýtagtynda geçirilen çempionatda Türkmenistany jemi 17 türgen wekilçilik edipdir. Medallı orunlardan başqa da Türkmen kickboksçılarının 7-sinin yeniciləriň ilkinji bäşliginə girmegi basaran